Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove nedjelje 8. juna. Pregled najvažnijih vijesti možete pronaći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
A danas su na Kosovu održani drugi po redu vanredni parlamentarni izbori od proglašenja nezavisnosti. Za mjesta u parlamentu borilo se 30 političkih subjekata. Srpske političke grupacije nastupile su pod zajedničkim imenom Srpska lista. Kosovski parlament broji 120 mjesta, 20 mjesta predviđeno je za manjine, od toga 10 za Srbe. Glasanje je završeno u 19 sati. Prve rezultate i procjene iz Prištine nam donosi Amra Zineli.
Na Kosovu su oko 19 časova zatvoreni birački centri na kojima su građani i danas odlučivali o novom sazivu Skupštine. Ovogodišnji izbor obeležila izlaznost od oko 42%, nešto niže u odnosu na prethodna glasanja te sporadične male nepravilnosti. Na severu Kosova glasalo je 24,5% birača, a inače građani severa su po prvi put učestvovali na parlamentarnim izborima Kosova. Član Centralne izborne komisije Bajram Ljatifi izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je današnja izlaznost u poređenju sa lokalnim izborima iz 2013. godine manja za 3%, a u poređenju sa parlamentarnim izborima iz 2010. manja za 4%.
Tok izbora je bio vrlo uspešan i u posljednje vreme, negde oko 18 časova i 10 minuti na izborni dan, stavljena je mrlja u opštini Srbica. Prijavila je Demokratija na delu, dakle nevladina organizacija koja je imala ulogu posmatrača, da su u selima Laoš na 4 glasačka mesta pokušaj manipulacije, u selu Turičec, znači na 2 biračka mesta, u selu Karačevu također 2 biračka mesta i u selu Kopilić također 2 biračka mesta. Međutim, policija i državno tužilaštvo je na vreme zatvorilo ova biračka mesta, dakle u 19 časova, i svaki pokušaj dalje manipulacije je sprečen.
Državno tužilaštvo i policija Kosova saopštili su da tokom današnjeg dana nije zabeležen neki incident koji bi ugrozio izborni proces. Preliminarni rezultati Centralne izborne komisije očekuju se posle ponoći, dok prema preliminarnim rezultatima koalicije nevladine organizacije Demokratija na delu, ovi izbori ne donose velike promene. Na osnovu njihovih rezultata, Demokratska partija Kosova Hašima Faća pobedila je sa 31,2% glasova. Na drugom mjestu je Demokratski savez Kosova Ise Mustafa sa 26,9%, Samoopredeljenje Albina Kurtija 12,8%, Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradina je 11,6%, Alijansa Novo Kosovo Beđeta Pacolija 11,6%, Nisma Fatmira Ljima je 5,9% i Srpska 2,6%. Svi ostali politički subjekti imaju ukupno 6% glasova. U Prištini simpatizeri Demokratske partije Kosova su već počeli slavlje uz vatromete i sirene, a građani Prištine i Severne Mitrovice od ovih izbora očekuju pozitivne promjene. Uglavnom očekujem neki bolji život, razvoj ekonomije, više malih i srednjih biznisa. Nezaposlenost se može ukloniti samo ekonomskim razvojem. Kogod bude bio izabran, prvi zadatak treba da mu bude borba protiv korupcije. Posle toga bit će i novi radni mesta, ponovno otvaranje fabrika koje su funkcionisale pre rata na Kosovu.
Očekujem da bude bolje i zašli smo zato što je naša Republika Srbija pozvala na Srbe da izađemo na glas za neki boljitak nas i za povratak na Srba na Kosovu.
Nemam neki osjećaj za neki izbore, isto kuda ne postoje.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa koji objavljamo u ovoj emisiji razgovaralo se o patriotskoj kulturnoj politici u Srbiji. Sagovornici su bili Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga iz Beograda, i Miljenko Dereta iz beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative. Most je kao i obično pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se patriotska kultura na velika vrata vraća u Srbiju. Naši sagovornici su Dejan Ilić, urednik u izdavačkom preduzeću Fabrika knjiga iz Beograda, i Miljenko Dereta iz beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative. Gospodine Iliću, da li bi se ovaj kulturni trenutak u Srbiji mogao okarakterisati kao beg u nacionalne mitove?
Nema sumnje da je ovo neka vrsta obnove nacionalizma u Srbiji i to u velikim razmerama. Ali sad, nacionalizam ne mora nužno podrazumevati neke određene nacionalne mitove. Mislim da je recimo mit o Kosovu povučen iz javnog opticaja. Nema više toliko govora o tome. Dakle, neke su se promene ipak dogodile, ali to i dalje jeste jedna nacionalistička retorika koja zapravo, ne znam, iz moje perspektive izaziva neku vrstu strepnje. Vidimo recimo da je ako možda kosovski mit malo manje u upotrebi nego što je to bio ranije, i dalje je ostala ta potreba da se domaći kolektiv, ne znam kako bi to drugačije nazvao, da se stalno predstavlja kao neka žrtva, i to ne kao makar kakva žrtva, nego kao najveća žrtva na svetu ikada. Recimo, to jeste jedna vrsta, jedan deo tog nacionalističkog govora koji je ovdje po meni i dalje sve prisutan.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dereta?
Pa ja se prvo ne bih složio da se ona vraća u naš kulturni život, ona nikad nije napustila naš kulturni život od 90-ih.
Gospodine Iliću, reklo bi se da pozorište prednjači u forsiranju patriotske umetnosti, posebno Narodno pozorište u Beogradu. Recimo, predstava Srpska trilogija i po načinu kako je koncipirana i po reakcijama publike mnogo podseća na Kolubarsku bitku i Valjevsku bolnicu, koje su pre četvrt veka rađene po romanu Dobrice Ćosića Vreme smrti. To je bilo vreme buđenja nacionalizma u Srbiji. Tokom predstave Srpska trilogija publika ovacijama pozdravlja izvođenje pesme Tamo daleko, a na kraju predstave glumci umjesto da se poklone vojnički salutiraju publici. Kako vi gledate na to?
Pa ne znam, ako je ono bilo buđenje, onda je ovo možda sprečavanje da zaspi, mislim, nemam pojma. Ne mogu da se bavim tim jer mi je sve to bilo strano sve ovo vreme. Ja stvarno ne znam šta ljudi osjećaju kada rade te stvari. Ne vidim u čemu je smisao. Ne vidim kako tako lako se zaboravlja ono što se dogodilo 90-ih i kako se taj isti govor toliko lako i brzo vraća bez ikakvog srama, bez ikakve svesti o tome šta se dogodilo i šta je u ime toga i u ime tih vrednosti koje oni manifestuju, jeli, na takvim nekim priredbama, šta je učinjeno tokom 90-ih. Dakle, ja s tim ne mogu da komuniciram, meni je to izvan moje moći poimanja. Uopšte mi nije jasno šta ljudi osjećaju kada to rade. Koji je to identitet? Koji je to kolektiv kome se oni dive i kome oni aplaudiraju i kome oni salutiraju? Onaj koji je 90-ih pobio na hiljade ljudi, raselio na stotine hiljada ljudi, je li to taj kolektiv? Je li to ono čime se mi danas ponosimo? Sad, ja se pitao naravno zašto je to tako. U nekim razgovorima sam imao priliku da čujem ljude koji zastupaju tu kulturnu politiku, ajde to tako da nazovemo. I oni kažu ovako, mi moramo da idemo u Europsku uniju. Ako ne uđemo u Europsku uniju, mi ćemo da propadnemo. Ekonomski, materijalno ćemo propasti. Ali ta Europska unija je opasnost po naš identitet. I onda će nama obrazovanje i kultura da budu ti neki džepovi, ja ne znam kako bi to drugačije, zabrani, gdje ćemo mi braniti naš identitet. I mi ćemo ostati ono što jesmo, ali zbog novaca, jeli, zbog tog golog opstanka moramo da idemo u Europsku uniju. Po meni je tu apsolutno sve pogrešno. A najviše mi je pogrešno to što se mi nikada nismo dogovorili, a koji je to naš identitet. I koja je to tradicija oko koje smo se mi složili? I zar nisu te tradicije koje oni danas tako uporno ističu u prvi plan, zar nisu sve one iskvarene, zloupotrebljene i na neki način opovrgnute tokom 90-ih? I ako ih vi sad vraćate nazad, ja ne znam, to Srbija sprema za neki novi rat, ako je to pre 20-30 godina služilo da se Srbija pripremi za neki novi rat, pa za koji se to rat sada spremamo?
Gospodine Dereta, evo vratimo se Narodnom pozorištu i ovoj predstavi. Pozorišni kritičar i reditelj Zlatko Paković kaže da je Narodno pozorište danas postalo epicentar patriotske kulture.
Pa ono je to po svom imenu već, ako mogu tako da kažem, i po svom značaju svuda u svetu su uslovno nacionalna pozorišta ona koja neguju nešto što je tradicija. Ali kada se govori o tradiciji, onda se govori o tradiciji pozorišnog stvaralaštva, a ne o tradiciji koja je vezana za ratna iskustva, za ono što su bili sistemi vrednosti s početka veka u smislu podržavanja tih sistema, nego u smislu čuvanja kulturne tradicije. Ali ja bih htio nešto drugo samo da dodam u celu stvar. Znate, svođenje celokupne pozorišne scene ovog trenutka u Srbiji samo na Narodno pozorište je, kako bih rekao, loše i netačno. I mislim da u ovom trenutku mi imamo veliki broj i unutrašnjosti i u Beogradu pozorišta koja se bave modernim teatrom, koji se bave modernim temama i koji zapravo na mnogo načina izazivaju našu javnost na ovu vrstu reakcije. I kad Dejan kaže da je to počelo pre dve godine, tačno, pre dve godine su oni koji su vodili tu nacionalističku politiku, su došli na vlast pod drugim imenom i u drugom modelu. I ja mislim da su mnogi iz oblasti kulture shvatili da se zapravo ta politička opcija najzad pobedila. I da je sad ovo najzad vreme kada će biti potpuno legitimno i očekivano i poželjno da se patriotizam iskazuje na taj način kako se iskazuje recimo u Narodno pozorište kroz tu predstavu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se patriotska kultura na velika vrata vraća u Srbiju. Sagovornici su Miljenko Dereta iz Beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative i Dejan Ilić, urednik u izdavačkom preduzeću Fabrika knjiga iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg. Gospodine Dereta, šta vi mislite o ovom fondu za filmove o Kosovu i Metohiji?
Pa ja mislim da to govori o pravoj prirodi tog patriotizma. On je uvek materijalno poduprt od strane države i rasprava se zapravo vodi o parama i o privilegijama te grupe koje očekuje da će zbog patriotizma biti materijalno nagrađena.
Gospodine Dereta, rekao bih da je najbolji gotovo klasičan primer patriotske umetnosti televizijska serija o Draži Mihajloviću. Ona je savršeno odradila rehabilitaciju Draže Mihajlovića i zato se nisu žalile pare. Nikakvi udžbenici i nikakve škole ne mogu uraditi ono što može televizijska serija koja se emituje u udarnom terminu i to su njeni naručioci dobro znali. I ja mislim da će posljedice te serije biti dugoročne.
Pa ja mislim da vi podcenjujete televizijska iskustva naše javnosti. Ja mislim da ta serija nije prošla onako kako su se oni nadali, zato što ona nije urađena dobro. Radili su ljudi vrlo jakih patriotskih osjećanja, ali vrlo slabog kreativnog potencijala i to je prosto kao televizijski rezultat nešto što je jako teško gledati zato što je dosadno, to je nešto što je teško gledati zato što je jednostrano, to je nešto što je teško gledati zato što je jasno sve vreme reč o najobičnoj propagandi. Dakle, meni je tu mnogo zanimljivije da je javni servis zapravo pokrenuo takvu jednu televizijsku seriju, a s druge strane me to i ne čudi zato što pre te televizijske serije prethodilo političko pomirenje zvanično nečega što se zove demokratska opcija u Srbiji i četničkog pokreta. To je za mene nešto što je ozvaničilo jedan pristup istoriji koji je apsolutno, ja mislim, pogrešan, koji je opasan i koji će, to ste potpuno u pravu, imati dugoročne posledice za dalje podele unutar srpskog društva.
Gospodine Iliću, mislite li vi da će ova serija o Draži imati dugoročne posledice?
Ja bih se tu složio sa Miljenkom. Dakle, to je prosto jedna loše urađena serija. Ja ne vjerujem da ona izvršila bilo kakav utjecaj, osim što je pokazala gdje stoji moć. Ovo što ste vi sad rekli, to su zapravo rekli ljudi koji su bili recenzenti serije, koji su ime Televizije Srbije odlučili da se ta serija snimi. Oni su rekli upravo to, mi ćemo ovom serijom obaviti jednu istorijsku ulogu, mi ćemo rehabilitovati jedan pokret i mi ćemo pokazati da su to bili neki divni borci, antifašisti i ne znam ni ja šta. Meni je to strahovito podcjenjivanje ljudi. Znate šta, ako je tako lako menjati svest ljudi serijama, onda ajde da snimimo seriju o čemu god hoćemo i da promenimo preko noći svest ljudi. Dakle, ja ne mislim da će to imati neki dugoročan uticaj. Na svaki način je to bio promašaj i ne bih se ja mnogo sekirao zbog te serije, ali ono što mene sekira, to je Miljenko dobro rekao, ovdje je napravljena neka vrsta pomirenja i to pomirenje je opasno. Opasno je što su se granice zamutile, što su se izbrisale i što ovdje sad fašisti se proglašavaju za antifašiste zato što nije baš u redu da ih veličamo kao fašiste, ali zapravo mi znamo da su oni fašisti pa nam je važno da ih veličamo, ali ako baš moramo da ih veličamo kao antifašiste, pa dobro, promumlaćemo to nekako, reći ćemo da su oni bili to. Problem je ono što stoji iza te serije. Sada ta serija je nebitna, čak se nam je autori te serije učinili uslugu jer su je napravili loše, pa je kao šteta manja nego što je mogla da bude. Ali ono što hoće imati dugoročne posljedice, to je rehabilitacija vrednosti koje su u istoriji već dva puta bile pobeđene. Te vrednosti su bile pobeđene ne zato što su bile slabije, nego zato što su bile loše, zato što su bile negativne. Pobeđene su u Drugom svjetskom ratu i pobeđene su 90-ih. I vi ih po treći put vraćate nazad i pokušavate da ih rehabilitujete. Ja stvarno bih volio da znam s kojim razlogom. Šta je cilj tih ljudi koji to rade? Šta oni time hoće da postignu? Meni to uopšte nije jasno.
Oni hoće da ostvare program politički, svi Srbi u jednoj državi, očigledno taj program nije napušten, taj program samo se povremeno umiri i onda se ponovo reaktivira u svakom trenutku kada misli da ima priliku da nešto ostvari. Ono što je šteta će biti od te serije je da su te ogromne pare mogle biti recimo utrošene na neke filmove mladih ljudi koji su mogli da istraže nešto i da nam možda ukažu na neke aspekte života u našem društvu koji bi nam pomogli, opet kažem, da živimo malo drugačije i da se bolje razumemo.
Gospodine Iliću, kako se u svemu tome drži ministar kulture Ivan Tasovac? On je pre manje od godinu dana na tom mestu nasledio Bratislava Petkovića, koji je postao čuven po rečenici umetnost mora biti patriotska. Da li je Tasovac, inače veoma uspešni, dugogodišnji direktor Beogradske filharmonije, koji vrlo dobro zna šta su prave kulturne vrednosti, nešto promenio na kulturnoj sceni Srbije?
Ja nisam to video. Ako jeste, ja to nisam video. Ne umem bolje od ovoga da vam odgovorim. Ne vidim da je išta promenio i ne vidim da je išta drugačije nego što je bilo. I podsjetit ću vas samo, vi se pričate o toj seriji, vi imate u ovom trenutku sada u muzeju revolucije, imate izložbu o, ne znam, zločinima od 40. i ne znam, 4. do 53. koja vam je deo iste priče kao i ova serija, pritom su tu pomešali sve živo, na neki način falsifikovali podatke, čak su uzeli pogrešne fotografije, čak ni toliko nisu vodili računa koje će fotografije da stave, pa su uzimale fotografije iz koncentracionih logora po srednjoj Evropi, jeli stavljali kao fotografije logora posleratnih u Srbiji, kao da je to neki goli otok ili ne znam šta, što je potpuno neverovatno šta su uradili. I ta izložba nije postavljena u vreme Bratislava Petkovića, ona je postavljena u vreme Tasovca, ona je dobila pomoć od države, dakle država je finansirala pravljenje te izložbe. Dakle, ja ne vidim šta je ta, ja samo vidim da taj čovjek na neki način radi na svom predstavljanju, eto, prosto na nekom svom, ne znam kako bih to nazvao, pošto ja ne znam da se on bruka iz dan u dan, tako da ne znam šta će da dobije sa svim tim, ali da li nešto bolje i da je on nešto popravio, ja to ne vidim.
A samo šta je bio cilj te izložbe koju ste sad opisali?
Pa kako šta je bio cilj? Mi imamo, nama je najveći problem da se odreknemo antifašističkog i socijalističkog nasljeđa u Srbiji, jer je to naša najveća nesreća. Nije nesreća 90-a, nije nesreća zločini koje je Srbija napravila, ništa od toga nije nesreća. Nama je najveća nesreća taj antifašistički partizanski rat koji je dobijen 44. i 45. i najveća nam je nesreća ta socijalistička Jugoslavija u kojem je svaki od naroda koji je bio u toj Jugoslaviji praktično doživao svoje zlatno doba i konačno izašao iz nekog predmodernog i zakoračio neko moderno stanje. I sad to nam je problem, s tim hoćemo da se obračunamo. Tu istoriju hoćemo da falsifikujemo, da napravimo neki istorijski revizionizam, da pokažemo da je to zapravo izvor svih zla, a ne ono što je zaista odvelo u ratove 90-ih i ono što je urađeno u 90-ima. Kome god je drugi svjetski rat u ovom trenutku, jeli, i sudbina Draže Mihajlović ili ne znam koga, veći problem od onoga što se u Srbiji desilo u 90-ih, ja mogu samo da kažem da taj beži od stvarnosti i da nije spreman da se suoči sa vlastitom odgovornošću za ono što se dogodilo za njegovog života. Ja mislim da je to jedan veliki beg od stvarnosti, jedan veliki beg od odgovornosti. I vi više ne možete da poričete da se to 90-ih dogodilo, vi ne možete da poričete da je za to najveća odgovornost na srpskoj strani, ništa od toga više ne možete poričati, ali onda ćete da skrenete pažnju, onda ćete dodati na prvi svjetski rat, onda ćete dodati na ne znam kakve zločine posleratnih vlasti u Jugoslaviji od 44. do 50. Znači, prosto ćete da se pravite kao da se ovo što se desilo juče nije dogodilo, a sve ono što se dogodilo odavno, kao to je sad nešto čemu mi treba da se posvetimo i to je taj naš oporavak, obnavljanje nacije. Mislim da je to prosto jedan jeftin pokušaj da se izbjegne odgovornost i taj pokušaj će kao i svi drugi pokušaj propasti. Sad je pitanje pre ili kasnije, ali propašće svakako.
Gospodine Derete, kako vi gledate na ulogu ministra kulture Ivana Tasovca?
Pa ja gledam na njega, na njegovu ulogu kao na nekoga koji je na položaju, a ne na funkciji. Dakle, on sedi i čuva položaj ministra kulture i to mu je jedini u ovom trenutku, čini mi se, zadatak i cilj, a istovremeno ne obavlja svoju funkciju, to jest ne menja nešto u kulturnoj politici ove zemlje. Ja sam, moram reći, mnogo više očekivao od njega. Ja sam imao priliku da s njim više navrata razgovaram, mi se poznajemo, mi smo valjda, da kažem, prijatelji, ali se apsolutno ne slažemo u strategiji i taktici koju on u ovom trenutku meni bar pokušava da predstavi kao svoju da samo čeka pravi trenutak. Jer ako pogledate malo bolje, jedan od njegovih velikih neuspeha je činjenica sve što se događalo već sa upravnim odborom u Narodnom pozorištu, koje se vi vrlo dobro lansirali kao prostori u kome se u ovom trenutku najžešće sprovodi ta nacionalna kulturna politika. Dakle, on je tu zakazao, u tome se pokazao kao neuspešan i sad se opravdano postavlja pitanje da li je to zato što je sva druga strana bila jača ili je to zato što on zapravo nije hteo da se neka promjena tamo dogodi. Vreme će pokazati, ali hteo bih samo još jedan mali detalj da dodam po pitanju fašizma i antifašizma kod nas. Znate, ta obsesija, to je ta borba protiv antifašizma, je došla dotle da smo mi zapravo u Srbiji poistovetili antifašizam sa staljinizmom. Sa staljinizmom kao jednim od najrepresivnijih modela društva i države koje poznajemo, zato što nam antifašizam smeta, jer iz antifašizma su išle dve reči koje su danas veliki problem, ako nisu samo u okviru jedne etičke grupe, to je bratstvo i jedinstvo. Bratstvo i jedinstvo je podrazumevalo bratstvo i jedinstvo različitih naroda, različitih etničkih grupa, manjina, većina itd. itd. A mi sada želimo te reči da primenimo samo na etnicitet srpskog naroda kao legitimnog i jedinog vlasnika države u kojoj žive.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se patriotska kultura na velika vrata vraća u Srbiju. Sagovornici su Dejan Ilić, urednik u izdavačkom preduzeću Fabrika knjiga iz Beograda, i Miljenko Dereta iz beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative. Voditelj je Omer Karabek. Gospodine Dereta, može li se reći da je jedan od glavnih ciljeva te takozvane patriotske kulturne politike diskreditacija antifašizma?
I da i ne. Ja mislim da je mnogo važnije nešto što se zapravo ispod žita sprovodi sve vreme. Kada se govori o tom periodu, on se uglavnom poredi sa 90. I vi kad pogledate ovu celu polemiku posljednje vreme koja se dodvija u kulturnom dodatku politike, je zapravo počela rasprava o zabrani prezentacije knjige Srebrenička podvala, koja je imala za cilj da očuva na dnevnom redu temu srebreničkog zločina, genocida koji je tamo počinjen, i da se još jedan put pokaže kako je to zapravo način da se još jedan put podcrta međunarodna zavera protiv Srbije, koja je na tom strašnom zločinu, na tom genocidu zapravo pokušava da diskredituje trajno Srbiju. Dakle, to je tema o kojoj se ovdje govori. Jer ovdje se ipak u toj celoj novoj patriotskoj kulturi, kulturnom diskursu, učestvuju ljudi koji su u tom vremenu aktivno učestvovali, ja ne kažem u genocidu u Srebrenici, nego u politici koja je do toga dovela i koja je to pravda. Dakle, ovdje se radi i o koži onih koji su tome učestvali, koji su to inspirisali, koji su to pravdali, koji to još uvijek pravdaju i danas.
Gospodine Iliću, mislite li vi da su protagonisti patriotske kulture iz 90-ih i danas prisutni na kulturnoj sceni Srbije?
Svakako da jesu neki od njih. Ali nije problem u ljudima koji deluju u polju kulture, problem je u politici. Nije problem što su ti ljudi i dalje tu i što stoje na tim stanovištima na kojima su stajali i onda. Nije to najveći problem. Problem je što su vama ljudi koji su direktno učestvovali u tome, koji su bili deo te politike, danas na čelu Srbije. I pošto su oni na čelu Srbije, naravno da će nam biti vidljiviji ti ljudi koji su bili nosioci u kulturi, u polju kulture tih vrednosti. Ali da ovi ljudi nisu danas na vlasti, i ovi drugi ljudi bi bili na neki način manje vidljivi ili vidljivi onoliko koliko bi ova kultura želela da ih vidi. Ja čak mislim da ova kultura, ili ako ćemo tako da govorimo, da građani Srbije ili da publika nije baš nešto luda za njima. Nije to baš nešto da sad vi baš to želite i ništa drugo ne želite. Na kraju krajeva i ova serija Ravna Gora, i ona vam pokazuje da su ljudi to pogledali, vidjeli da je bez veze i odustali. Ali politički vrh u Srbije danas bio, kako bi rekao, potpuno umešan, saučesnik onome što se događalo 90-ih. I oni ove ljude izvlače, jeli, na površinu, jer je to njihova legitimacija. Ali oni ništa nisu naučili. Apsolutno ništa nisu naučili. Oni rade sve isto što su i radili. Procenili su ko je sad jači od njih. U ovom trenutku to su ljudi, jeli, koji predstavljaju Evropsku uniju. Spolja će oni prihvatati sve što im se traži, sve što im ti ljudi traže, oni će reći važi, u redu je, prihvatamo, a unutra će zapravo raditi sve ono što njima odgovara, i u ime te podrške koje dobijaju spolja, oni zapravo imaju prostor da oblikuju ovo društvo još jednom na jedan, po meni,
katastrofalan ili poguban način, kako god hoćete. Oni su rekli, mi ćemo raditi sve što vi od nas tražite, ali nas pustite da mi unutra radimo što god nam padne na pamet. I oni su rekli, važi, radite što god vam padne na pamet, ali morate da ispunite te neke stvari koje mi od vas tražimo i to je dogovor koji oni imaju. Znam da pričamo o kulturi i znam da pričamo o onome što se događa u Srbiji, ali nekako mi se čini da nije sav teret ovde. Postoji neka podrška spolja koja otežava u ovom trenutku situaciju u Srbiji i ja mislim da je prosto red da se i to pomene.
Gospodine Dereta, po vama, da li su protagonisti patriotske kulture iz 90-ih i danas prisutni na kulturnoj sceni Srbije i uticajni?
Jesu. Nikada nisu silazili sa te scene, bili su manje ili više diskretni, ako mogu tako da kažem, ali su sve vrijeme bili prisutni i ono što je, ja mislim, još čak mnogo opasnije, to je da su se u medije vratili ljudi koji su u vrijeme ratova bili oni koji su podsticali na rat, na zločine, koji su opravdavali zločine, koji su bili huškaši, ništa nema druge reči, i vi danas imate u mnogim medijima, posebno štampanim, ljude koji su bili među, kako bih rekao, ozloglašenim novinarima koji su zagovarali rat, koji su izveštavali tako kako su izveštavali, koji su znali samo za jednu vrstu žrtava, koji su znali samo za odbrambene akcije srpske strane, nikada ona nije napadala, ona je uvijek se branila i pritom osvajala nove teritorije ili gubila te teritorije potom, ali ne bih ja nikako zaobišao odgovornost i ulogu medija u ovoj novoj nacionalističkoj politici, jer kroz medije se ona promoviše i ti ljudi iz kulture koji su zapravo aktivni danas su primećeni zato što im mediji daju mnogo više prostora nego bilo kojoj drugoj alternativnoj kulturnoj politici.
Gospodine Iliću, ovo je posljednje pitanje, postoje li tačke otpora patriotskoj kulturnoj politici? Ko se tome najviše suprotstavlja?
Naravno da postoji, naravno da ih ima i čak mislim da ih nije ni tako malo. To što su manje vidljivi od ovih drugih, to je sad i Miljenko objasnio zašto je to tako. Ja sam probao da kažem zašto je to tako, ali naravno da ih ima. Pa bilo ih je uvek. Uvek ih je bilo. Bilo ih i u 90-ima. Isto. Srbija nije homogeno društvo. Ovde ne misle svi ljudi isto. Pa nismo mi jedini narod na svetu koji se izašli ispod nekog kalupa i sad smo svi isto. Pa naravno da postoje ljudi koji ne pristaju na taj sistem vrednosti. Naravno da postoje ljudi koji se bune protiv toga. Naravno da postoje ljudi koji stvaraju neke druge stvari. Postoje ljudi koji to uopšte ne zanima. I onda prave neke dobre stvari potpuno mimo svega toga. Ideja da su ovi koji su sad na vlasti toliko moćni da su zapravo zadobili podršku čitavog društva je čista laž. To je jedna projekcija koja ne odgovara istini. I naravno da u stvarnosti postoje ljudi koji su i protiv onoga što nas u ovom trenutku nameće kao zvanična kulturna politika i koji radi nešto sasvim drugo.
Gospodine Dereta, evo da i vas upitam, vidite li vi tačke otpora nacionalističkoj kulturnoj politici?
Ja mislim da je tačka otpora sve ovo što se dogodilo oko poplava, gdje ste vi imali jednu generaciju celu koja se pobunila protiv ovoga kako je država to radila, koja je uzela stvari u svoje ruke, koja je počela da radi i koja ni jednog trenutka, ja nisam čuo ni jednog od volontera, da je jednog trenutka rekao ja branim zemlju, ja branim Srbiju, ja čuvam ovo, ja čuvam ono, svi su govorili o ljudima. I to je suštinska vrednostna razlika. Oni su se bavili ljudima, pomagali su ljudima u nevolji i pomogli su ljudima u nevolji i na taj način su doprinjeli, uslovno rečeno, pokazali svoj patriotizam, nisu se bavili politikom. Ova druga strana koja je zabrljala sve oko ovih poplava se zapravo pokušala baviti politikom u tuđoj nesreći. Isto važi, čini mi se, i za kulturu. Meni je žao što najveći deo tog otpora u ovom trenutku je zapravo u jednom virtualnom prostoru, u prostoru raznih internet mreža, društvenih mreža, i tu oni pokazuju ne samo svoju sposobnost da žive u 21. veku, nego i pokazuju razliku u odnosu na one koji sve što rade moraju raditi uz spontano okupljanje naroda na ulici.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Dereta.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miljenko Dereta iz nevladine organizacije Građanske inicijative i Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko, poštovani slušaoci, u nedjeljnom izdanju polusatnog regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobar dan. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo. Iza razorne poplave na obali rijeke Bosne u Doboju ostali posmrtni ostaci žrtava iz proteklog rata.
Ono što je specifično za ovu ekshumaciju jeste da su žrtve pronađene potrbuške bačene i žrtvama su ruke bile vezane na leđima žicom.
Boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo postavila nedavno na Vracama ploču u znak sjećanja na vojnu smotru koja je na tom mjestu maja 92. godine izvršio danas haški optuženik za najteže ratne zločine Ratko Mladić.
Bože sačuvaj, pa kako će biti spomenik nekom koji je gađao grad? Kako ćete dizati spomenik onome ko uništava nešto?
Izložba pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora, svjedočanstvo o stradanju boraca protiv fašizma tokom Drugog svjetskog rata, otvorena u Beogradskom kulturnom centru Rex.
Neka su napisana na nekom običnom papiru, neka druga su napisana na toalet papiru, neke druge su na papiru od cigarete.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Iza razorne poplave na obali rijeke Bosne u Doboju ostali su i posmrtni ostaci žrtava iz proteklog rata. Pronašli su ih radnici koji su otklanjali posljedice prirodne nesreće. Do sada su pronađena 4 kompletna i 2 nepotpuna ljudska skeleta. U Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine sumnjaju da su na tom mjestu bila zakopana tijela grupe Bošnjaka iz sela Jablanica kraj Maglaja, koji su ubijeni polovinom 92. godine. Pripremio Arnes Grbešić.
Tragove ratnog zločina otkrila je priroda. Na površini ih je ostavila vodena bujica koja je poharala i obalu rijeke Bosne između sporednog i glavnog ulaza u Doboj iz pravca Sarajeva. Pronađeni su slučajno, 10 dana poslije prirodne katastrofe. Primijetili su ih radnici dok su popravljali uništene dalekovode. Nadležni iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine potom su otkrili jedno od mjesta na kojem su tokom Bosansko-Hercegovačkog rata ubice i njihovi nalogodavci nastojali da sakriju tijela svire polikvidiranih zarobljenika na području Doboja, koje je bilo pod kontrolom srpskih snaga. To su potvrdili tragovi na posmrtnim ostacima ubijenih ljudi. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Lejla Čengić.
Ono što je specifično za ovu ekshumaciju jeste da su žrtve pronađene potrbuške bačene i žrtvama su ruke bile vezane na leđima žicom.
Istražioci sumnjaju da su na riječnoj obali bila zakopana tijela muškaraca bošnjačke nacionalnosti iz magleskog sela Jablanica, koje je od Doboja udaljeno 20 km. U blizini mjesta gdje su otkriveni kompletni i nepotpuni ljudski skeleti, ubijena je grupa stanovnika Jablanice, koji su prethodno zarobljeni u ovom selu. Ponovo Lejla Čengić.
Mi pretpostavljamo da bi moglo biti riječ o žrtvama iz područja Jablanice. Naime, 400 metara od ove lokacije nalazi se Železni most, gdje su u ljeto 92. godine ubijeni Bošnjaci. Njih 16 muškaraca je ubijeno, potom bačeno u rijeku Bosnu.
Među žrtvama bio je i otac Ekrema Bradarića, koji je tada imao 44 godine. Polovinom 1992. godine stanovnici Jablanice su napustili svoje kuće i otišli u Maglaj. Nakon toga Ekremov otac, koji je imao autolakirersku radnju, vratio se u selo gdje je zarobljen sa drugim komšijama. Ekrem, koji danas ima 40 godina, tada ga je vidio posljednji put. Sada se nada da će konačno dočekati da ga dostojno sahrani.
Vojska je već bila ušla u Jablancu. I tako da smo se mi evakuisali, što se kaže, iseljavali se pomalo, jel. Međutim, otac rahmetli, on je se vratio, hajde, malo da vidi šta je sa imanjem, pošto on bio malo imućniji, što se kaže, financijski bio, eto, sljedeći. I tako da su ga zarobili, otac se gubi mu svaki trah, jel.
U selu Jablanica, koje se nalazi u blizini starog puta između Doboja i Maglaja, i danas žive Bošnjaci i Srbi. Oni sa kojima smo razgovarali kažu da su od ubistva njihovih komšija prošle 22 godine i da do danas izvršioci i naredbodavci nisu odgovarali, te da priželjkuju da ovaj zločin konačno bude rasvijetljen. Evo šta su nam o tome kazali Senad Huskić iz Jablanice i Svetko Pavlović, koji povremeno iz Doboja, gdje danas živi, dođe na svoje imanje u ovom selu.
Imao mi rođaka ubijenog tu, možda je tu trenutno. U mene je strina ta koja je izgubila sina, umrla, ali ona je rekla da makar onaj se sinio i najde, pa da zna makar gdje je ime zvar.
A ovdje, ja mislim, ne, nikoga glava nije zabolila od ovih mještana ovdje. Nikog. A to što su pronađeni, meni je drago što su pronađeni, ali valjda će se znati. A ja mislim da to znadu vlasti ko je to odradio.
Sretko Pavlović i Ekrem Bradarić smatraju i da bi zbog sadašnjih i budućih generacija u Jablanici bilo važno da odgovorni za ovaj zločin budu otkriveni.
Da niko ne može mene kaljati, na primjer, ja znam sigurno da nisam, ja sam invalid, ranjen sam u ratu. Znači, znam da ja nisam tu učestvovao ni u čemu. A oni tu se znali, tu su dole ovi, ko je, ne znam ko je.
Ja prvi ne mogu reći taj uradio to i to, baš, jel, direkt. Mada imaju neke sumnje na neke ljude, zato što zvojica preživjeli to izvođenje streljanja, tako reći, kod Obojskog mosta Željeznog. Sad ja reknem direkt, to je moj komšija uradio, ne mogu to reći, razumijete. Ali postoji sumnje možda na neke pojedince. Ima i dobrih ljudi, ne mogu da kažem, drugči njih možda, šta ja znam, par. Meni je dolazilo davalo neke informacije u vezi tog hapšenja, u vezi neki, ono, kao anonimnost, da ostanu. Znači, nisu svi ni oni isti, jeli?
U nekoliko navrata Ekrem i drugi stanovnici Jablanice davali su iskaze pripadnicima policijskih agencija koji se bave istraživanjima ratnih zločina. Kraj istrage i podizanje optužnica još nisu dočekali. Sada čekaju rezultate DNK analize koja treba da potvrdi da li su u Doboju pronađeni posmrtni ostaci članova njihovih porodica. Prije ekshumacije na obali rijeke Bosne, kosti ubijenih stanovnika Jablanice pronađene su u drugim grobnicama u Doboju te u Srbiji, kaže glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Lejla Čengić.
U ranijim ekshumacijama koje su rađene ranijih godina pronađeni su posmrtni ostaci 4 žrtve. Oni su pronađeni na lokalitetima Podnovlje, Šušnjari na području Doboja i u Sremskoj Mitrovici. Dakle, u ovom trenutku mi tragamo za 16 žrtava bošnjačke nacionalnosti iz mjesta Jablanica.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo postavila je nedavno na vracama ploču u znak sjećanja na vojnu smotru koju je na tome mjestu u maja 92. godine izvršio danas haški optuženik za najteže ratne zločine Ratko Mladić. I dok jedni sa ponosom otkrivaju ploču, za druge je to uvreda dostojanstva onih koji su pod Mladićevim komandovanjem preživjeli torturu. Slušamo Dženanu Halimović.
Svega nekoliko metara dalje od spomenika žrtvama fašizma u Drugom svjetskom ratu, na samoj međuentitetskoj liniji na ulazu u Sarajevo iz pravca Republike Srpske, boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo u podzid je ugradila spomen ploču kao sjećanje na postrojavanje dva bataljona srpskih snaga, a koje je izvršio haški optuženik Ratko Mladić. Organizator, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo, Dragiša Tuševljak, medijima je precizirao gdje su bile zone odgovornosti postrojenih jedinica.
Od Kotorca, opština Istočna Iliđa, preko Dobrinje 1 i 4, naselja Starosjedlaca, Mojmila Brda, Ozonske ulice, sve do željnog stadiona, Stroja Rada i uzvodno uz Miljacku, sve do Vrbanje mosta, zatim preko Jevrijskog groblja, Vraca i Zlatišta do Paljanskih jedinica.
Upravo na ovim mjestima događali su se neki od najstrašnijih zločina. Nesrpsko stanovništvo je prema brojnim presudama, kako domaćih, tako i međunarodnih sudova, ubijano, protjerivano i silovano, a sa ovih pozicija po civilima u opkoljenom Sarajevu djelovali su snajperi i granate koji su odnijeli preko 10.000 života, od čega 1.600 djece.
Kakav je to čovjek koji je pogodio nju od 3 godine?
Djeca su ubijena svuda, u školi, dok su se igrala, u redu za vodu pa i u majčinom krilu.
Nije daleko bile ni napolju, uletela je granata u kuću nama direkt, nas je bilo 9. 16. maja 92. Nikad to zaboraviti neću. Bježala odavde zbog starica u Buća potoku. Buća potoku me stigla, tu su mi je ubili. Nije vala ni ja rekla. U mene i u krilu.
Predsjednik udruženja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, Fikret Grabovica.
A malo je reći uvreda za žrtve, jer obilješti mjesto gdje se postrojavale jedinice koje su sijale smrt po opkoljenom Sarajevu 1430 dana je nevjerojatno. To je jedna ustaljena praksa gdje oni uporno pokušavaju od zločinaca napraviti roje, od zločina napraviti ispravnu stvar, a od prevare napraviti istinu. Mnogo je značajnije kakve će biti presude Karadžiću i Mladiću u Haškom tribunalu. Ono što ja očekujem i mislim da će sigurno biti odgovarajuće i pravedne, sve to oni što pokušavaju, mislim da neće imati nikakvog značaja.
Sarajlije postavljanje ove ploče smatraju uvredom.
Bože sačuvaj, pa kako će biti spomenik nekom koji je gađao grad? Kako ćete dizati spomenik onome ko uništava nešto?
Ne da me vrijeđa, nego sam ogorčen.
Moje djetinjstvo je mladost i moje zdravlje permanentno do kraja mog života uništeno zbog sličnih njem, a ja na tim vracama i stanim. I šta sa ja svom sutra djetetu da kažem kome je to spomenik?
Činjenica da je podignuta spomen ploča u znak sjećanja na smotru koju je izvršio Mladić, optužen za najteže zločine, zastrašujuća je. To pokazuje i da nismo raskrstili s nedavnom prošlošću, navodi predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine, Fadila Memišević.
Ta vojska Republike Srpske je imenovana u Međunarodnom sudu pravde u Hagu kao izvršilac genocida. Dakle, to je ono što je najstrašnije. I nikakvih sankcija nema. Mislim, ovo je nešto što je zastrašujuće. To je ruganje žrtvama, to je ruganje Bosni i Hercegovini. Najvećoj žrtvi raspada Jugoslavije, koja je tu žrtvu platila preko 100.000 ubijenih, koliko ima invalida, koliko je silovanih žena. Dakle, to je nešto što čovjek normalno u civilizovanom svijetu apsolutno ne može da akceptira.
Spomen ploča postavljena je 20. maja u jeku najveće prirodne katastrofe u Bosni i Hercegovini, tako da je njeno postavljanje prošlo u tišini i bez veće pompe. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Nakon iskaza niza oficira Vojske Republike Srpske, Haško suđenje Ratku Mladiću nastavilo se višednevnim iskazom civilnog predstavnika vlasti bosanskih Srba u vrijeme rata Zdravka Čvore, tadašnjeg predsjednika izvršnog odbora opštine Pale i lokalnog kriznog štaba. On je kao svjedok odbrane negirao nasilno protjerivanje građana hrvatske i bošnjačke nacionalnosti sa Pala, nakon čega ga je u nakrsnom ispitivanju Haško tužiteljstvo suočilo sa dokumentima i podacima koji prema optužbi ukazuju na drugačije. Suđenje je pratio Goran Jungwirt.
Čvoro je kao predsjednik izvršnog odbora Pala tijekom ratne 92. godine osporavao da je protjerivanje bilo nasilno, tvrdeći da su vlasti Republike Srpske samo pomagale njegovim lokalnim da ispune želju Bošnjaka i bosanskih Hrvata za, kako je naveo, dobrovoljni odlazak iz općine.
Da, pomagala je, našim kapacitetima nismo mogli zadovoljiti uslove slanja izbjeglica. Ja sam na početku suđenja rekao da je bilo 5 do 10 autobusa dnevno slanja u pravcu Srbije.
Kako bi pokazao da su građani nesrpske nacionalnosti otišli s Pala zbog smrtnog straha, tužitelj Traldi je istaknuo da su u zahtjevu za odlazak kao razlog naveli maltretiranje i zastrašivanje. Traldi je pokazao i izvještaj generala Jugoslavenske narodne armije JNA Kukanjca, koji pokazuje da je u bosansko-hercegovačkim općinama koje je željela zauzeti Srpska demokratska stranka SDS zajedno s njegovim jedinicama prije rata podijelila gotovo 70.000 komada oružja. U dijeljenju oružja srpskom stanovništvu sudjelovali su i pripadnici policije.
In light of those pieces of evidence,
s obzirom na ove dokaze, ja vam iznosim sljedeću tvrdnju. Nisu se samo ljudi sa Pala vojno organizovali, već su primali pomoć od JNA i policije s tim u vezi. Nije li to tačno?
I slučajeva, ali ja ne znam, nisam u detalje upoznat.
U travnju 92. godine, nakon maltretiranja i zastrašivanja, nesrpski civili su zatražili odlazak iz Pala, a lokalne vlasti i policija bosanskih Srba su ubrzano donijeli odluku o njihovom odlasku.
Now, after this decision was issued,
nakon što je izdana ova odluka, ja vas sada ne pitam o sadržaju odluke, nego o tome kako je ona primljena. Nakon što je izdana odluka, muslimani su je protumačili kao odluku u kojoj im se kaže da se oni moraju iseliti iz općine Pale, zar ne?
Zato sam i rekao da su mnogi zloupotrijebili odluku i pogrešno je tumačili. ali odluka prvo takva nije da moraju, već je rečeno onako kako je napisano.
Kako bi pokazao da su vlasti bosanskih Srba namjeravale trajno iseliti nesrpsko stanovništvo iz općina koje su zauzele, tužitelj Traldi je podsjetio čvoru i da su sve tri džamije na Palama srušene nakon odlaska bošnjačkog stanovništva.
Te su džamije stajale dokle god je tamo bilo muslimansko stanovništvo. Nakon toga su sve uništene.
Ja nisam tada bio na vlasti kada su uništene, dok sam ja bio na vlasti, one su bile čitave. Džamije su nakon odlaska muslimana, po mom saznanju, uništene, srušene. Kako i na koji način, ja ne znam.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid, progone, teror Sarajlija i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce nastavlja se idući tjedan iskazima novih svjedoka obrane za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Godinama nakon rata u Bosni i Hercegovini objelodanjene su priče koje govore o ljudima koji su rizikujući vlastite živote spašavali tuđe. Nekada su to bile njihove komšije, a nekada i potpuni stranci. Njihove priče dokumentovane su u okviru projekta Obični heroji, koji radi Centar za postkonfliktna istraživanja. Radi se o multimedijalnom projektu satkanom iz 4 faze, od izložbe preko filma do rada sa mladima. Za vas smo izdvojili priču o Salihu Hamziću i Đorđu Krstiću iz Bijeljine. Prenosi je Selma Boračić.
Procjenjuje se da je oko 10.000 Bošnjaka protjerano iz opštine Bijeljina, od toga 3.000 u maju 1994. godine. Prema iskazima prognanih, uniformisani ljudi su im pokucali u ponoć i obavijestili ih da moraju napustiti svoje kuće za 5 minuta. Među njima je bio i Salih Hamzić, u Bijeljini poznati pod nadimkom Beli.
Odveli su nas na rad na Majec u aprilu mjesecu. Tamo smo radili, tamo isto kao logor, isto radiš tamo. I to na prve borbene linije. Posle toga su nas transportovali u logor Batković. Po otprilike bilo je možda jedno 500-600 ljudi je bilo, sigurno. Taj logor je bio na Zlom glasu. Samim ulaskom u taj logor dobio si neku ružnu sliku da nisi mogao ni da spavaš, samo si se sikirao kako ćeš, da li ćeš ostati živ, da li će neko doći po tebe. Svašta čovjek pomisli u tom trenutku.
U logoru je bio zatočen 45 dana. Za Saliha je svaki dan bio dug kao godina. Strah i strepnja od nepoznatog.
Među žicu kad dođeš i pitaš sam sebi šta sam ja, Bože, ovo skrivio, otkud ja ovdje i kojim slučajem, zašto? Već je neko po nekoga dolazio, ja sam ostao među zadnjim u logoru. Izgubio sam već bio svaku nadu da će neko doći po mene.
Posljednjeg dana provedenog u logoru i danas se odlično sjeća.
Sjedio sam tamo na tom krevetu sam, nešto sam. Sada neko je došao i rekao vi imenom i prezimenom da idete na prijavnicu. Kad sam tamo izašao i na prijavnicu, sam ugledao sestru i ugledao Đorđeta Krstića. Ne mogu da vam opisati taj trenutak. Nešto isto kao da je u meni nešto puklo, znate. I od te dragosti ja sam počeo da plaćam.
Iz logora u Batkoviću spasio ga je Đorđe Krstić sa suprugom Marom.
Spasio smo i njega, pored ostalih koje smo spašavali. Koliko smo mogli, pomogli smo.
Kaže kako se nije plašio.
Nisam uopšte razmišljao o tome. Jednostavno u meni je nešto provrlo, ta nepravda, ta ozlojeđenost kad sam vidio da se ljudi maltretiraju, da se progone, istjeruju, pljačkaju. Takav sam valjda rođen, to je nešto što se ponese vjerojatno od rođenja. Ja sam takav bio kao dijete. Volio sam da zaštitim ako je neko od djece napadnut od jači i nerazumni. Jednostavno smo išli u prvi mah da pomognemo tamo gdje treba da se pomogne.
Salih danas 20 godina od dana kada je spašen iz logora, a možda i sigurne smrti, ima samo riječi hvale za porodicu Krstić.
Đorđe Krstić nije pomogao samo meni, pomogao je tamo i svojim komšijama, prvim muslimanima. On je bio taj koji je maltene sve spašavao. Da je bilo takvi ljudi, manje bi iz ovoga grada otišlo muslimana, da je to jedna pozitivna ličnost, jedna čestita ličnost, jedna ličnost koja je imala viziju da će to jednoga dana stati. To je bilo vrlo rizično.
Njihovo prijeratno druženje nastavilo se. Salih se u Bijeljinu vratio i otvorio zelenaru od koje živi.
Dobar dan, izvolite, gospodine Jesse Drujevo, ajde vam.
Ajde, dobro, kako ste?
Sada nemao. Ja tebe tri dana te nisam vidio ni čuo.
Nešto priželio.
Neka. Tu je to, jes, neka.
Znaš otkad ja zvonim?
Ajde,
kako si?
Ajde, dobre, kako ste vi?
Šta ima?
Nema ništa, evo dobro je sve.
Veza između mene i Đoje je vrlo korektna, poštena. Mislim i danas dan se zajedno dolazimo jedan drugom, sarađujemo. Jedan pošten čovjek pomagao mi je na sve moguće načine. Jedan čovjek koga nikada ne smijemo zaboraviti.
Priča o Salihu i Đorđu jedna je od četiri koja će zauvijek ostati zabilježena u formi dokumentarnog filma. Serijal nazvan simbolično Obični heroji radi Centar za postkonfliktna istraživanja, a direktorica centra Velma Sarić kaže kako za ovakve priče mladi u Bosni i Hercegovini moraju znati.
Priče o običnim herojima zaista potrebne u našim zajednicama. Mi smo to uvidjeli putujući naš projekat širom 12 gradova, zato što mladi ljudi, nažalost, koji su primarni cilj ovog projekta, su često izloženi toj ružnoj strani rata. Ali također je potrebno pokazati mladim ljudima da je u strašnim vremenima, u tako zlim vremenima, bilo i onih koji su zaista ustali protiv zla i učinili nadljudska, herojska djela tako što su pomagali svoje komšije, prijatelje, poznanike, a ponekad nekoga i sasvim nepoznatog.
Pored dokumentarnih filmova, ovaj projekat prati putujuća izložba, radionice za mlade te takmičenje Srđan Aleksić. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Izložba pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora svjedočanstvo o stradanju boraca protiv fašizma tokom Drugog svjetskog rata otvorena je u Beogradskom kulturnom centru Rex, dajući glas onima koji su ubijeni jer su se suprotstavili ideologiji mraka, autori Milovan Pisari i Milan Radanović bore se protiv dominantnog istorijskog revizionizma i marginalizacije antifašističkog nasljeđa u Srbiji. Iz Beograda se javio Dušan Komarčević.
U sali kulturnog centra Rex postavljeno je 18 plakata sa skeniranim pismima koje su pisali zatočenici Banjičkog logora. Među njima čitamo jedno napisano rukom Jovanke Bukumirović, koja piše o streljanju svoje sestre Srbijanke, također zatočenice logora.
Draga mamo i svi ostali, sinoć iznenada, kad smo se najmanje nadali, dođoše da izvode za streljanje. U hodniku gde su im vezivali ruke na leđa prolomi se Srbin glas. Živela komunistička partija, dobila je batine. Mi smo ostale same u tišini i mraku da osluškujemo odlazak Marice.
Ovo, kao i sva ostala pisma, napisano je krišom, a potom je u tajnosti poslato porodici. Danas se ovi dokumenti čuvaju u Istorijskom arhivu grada Beograda, koji je suorganizator izložbe pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora. Istoričar Milovan Pisari, jedan od autora postavke, objašnjava na koje su se načine logoraši dovijali da napišu svoje poruke najmilijima.
Neka su napisana na nekom običnom papiru, neka druga su napisana na toalet papiru, neke druga su na papiru od cigarete i čak ima pismo, odnosno te poruke Draginje Konstantinović Dade, koje je ona napisala na platnom, dakle na pocepanom, onako malo do pocepane košulje. Teško je za nas shvatiti zapravo kako, šta su oni doživjeli u tom logoru. Upravo zbog toga mislim da je važno da čitamo ta pisma, zato što samo čitajući ta pisma mi možemo da dođemo do neke određene empatije.
Logor u Banjici osnovan je u leto 1941. i kroz njega je do zatvaranja 1944. prošlo oko 30.000 zarobljenika, mahom pripadnika i simpatizera narodno-oslobodilačkog pokreta, Jevreja i Roma. Do danas je identifikovano oko 4.200 ubijenih logoraša. Na izložbi u Rexu razgovaramo sa Vesnom Đuverović, čije je baka Jelisaveta umrla u Banjičkom logoru.
42. ili 43. je odvedena u logor i umrla je početkom 44. Umrla je prosto od iznorenosti i tako dalje. A odvedena je jer je sama podržavala pokret, a osim toga njeno dvoje dece, znači moj otac i njegova sestra imala samo ti dvoje dece, oboje su bili u partizanima pa je odvedena kao taoc. Da, ona je neki ručni rad od vune napravila kao neki cvetić i samo je to ostalo od nje. Eto, ja to i dalje imam.
Izložba je deo projekta Antifašizmom do oslobođenja, kojem se obeležava 70 godina od oslobođenja Beograda i Novog Sada od fašizma. Zoran Petakov, član alternativne kulturne organizacije koja je učestvovala u pripremi postavke, naglašava da je cilj izložbe, između ostalog, borba protiv istorijskog revizionizma.
Ono što je naša ideja jeste da se
na sve te njihove more tih njihovih laži, insinuacija i revizionizma odgovori jednostavno, istinom, svedočenjem ljudi koji su se borili protiv fašizma, koji su bili na udaru fašističkih horda i ovde u Beogradu i u Novom Sadu, i ova izložba je jedna od takvih manifestacija.
Nakon kulturnog centra Rex, organizatori se nadaju da će postavka biti izložena i u drugim prostorima širom Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U Tuzli je promovisana knjiga Krhotine Tuzlaka sa američkom adresom Ismeta Prcića. Ovaj roman New York Times uvrstio je među stotinu najboljih književnih dijela u svijetu. To je zapravo Ismetov zapis unutrašnje borbe sa samim sobom, zašto je napustio razorenu zemlju i otišao u neki bolji svijet. U Tuzli s Prcićem razgovarala Maja Nikolić, koja je priznala da iako ima 37 godina, nikada nije prestao biti 18-godišnjak zaustavljen u ratnoj Bosni.
Rat je generaciji rođenoj 70-ih godina oduzeo najljepši dio mladosti. Odrastali su i sazrijevali u podrumima, sakrivajući se od granata, još uvijek ne znajući da mržnja postoji. Gubili su očeve, a gledali su i kako im prijatelji nestaju. Neki su morali ići u rat. Tuzlak Ismet Prcić, koji je iz netom razorene zemlje i grada kao 18-godišnjak otišao u Ameriku, nikada više nije odrastao.
Meni je moj psiholog rekao da ja imam regresiju, ja se vratim u Bosnu, ja se osjećam kao 18-godišnjak koji je otišao. To su psihološki problemi koji te zabilježe za čitav život.
Ta njegova unutarnja borba sa samim sobom, odlazak u nepoznati daleki svijet, nagnala su ga da sve to stavi na papir i ukoriči u roman simboličnog naziva Krhotine. Roman je objavljen u Americi i dospio je na New York Timesovu listu najboljih.
Čitava tematika te knjige je o čovjeku koji sa 18 godina prije nego što treba da ide, pobjegne iz Bosne, i čovjeka koji može biti njegov alter ego, koji ostane u Bosni da se bori, i oni imaju iste snove, iste roditelje, iste neke stvari, i onda ti na kraju knjige ne znaš da li je taj čovjek koji je ostao da se bori, da li on sanja o životu u Americi kako bi bilo lijepo da on nije tu, ili je to priča ovog čovjeka koji je pobjegao.
Imati 18 godina i biti bez igdje ikoga, pokušati se snaći u velikoj zemlji, za mladića iz razorene Bosne bilo je više nego teško. Ismet je pokušavao pronaći svoj životni put. I pronašao je. Sveučilišni je profesor i američki dramski pisac. Ali svaki njegov san započinjao bi slikama iz razorene Tuzle.
Ja sam imao jednu te istu noćnu moru. Ja bi bio u Los Angelesu i palme su tu i plavo nebo i sve lijepo. Ja uzmem taksi i kažem hoću kući, i on okrene i odmah ide u Skojevsku, i onaj kamioni eksplodiraju, i ovaj taksista na engleskom mene govori ajmo idi, i ja bježim i ja se probudim.
U knjizi su najemotivnija pisma majci, koja Prcić pretvara u dnevnike.
On svojoj majci na telefonu govori sve je u redu, ja imam para, sve je u redu, imam da jedem, imam sve, ali on u stvari nema. I onda kad on spusti slušalicu, onda ide i piše dnevnik koji posvećuje svojoj majci i govori o stvari koje ne može da joj kaže.
Rat koji se ovdje dogodio 90-ih godina ovoj zemlji ljudima nanio je nemjerljivu bol, ali ta bol i tisuće žrtava kao da se pokušavaju zaboraviti, kaže Prcić.
Žrtve se zaborave, ljudi koji su umrli, ljudi, živi ljudi s kičmama i mozgovima i srcima i djecom i jetrama i očima, koji su otišli, koji su nestali zbog toga što su neki drugi ljudi njih pobili, to se zaboravi i to... A to se ne smije da se desi u svijetu. Nemci su napravili holokaust nad Jevrejima i onda su nekako morali da spoznaju da su to uradili. A kod nas je to tako ispreturano.
Ismet Prcić, kao i cijela njegova generacija, gdje god danas bili, zaustavljeni su u 90-ima. Još uvijek traže svoje utočište, odnosno svoje mjesto pod zvijezdama.
U noći, kad nema nikog pod jorganom, onako kad ležiš i gledaš u nebo, ne znaš ko si, ne znaš jesi Bosanac, jesi li Amerikanac, ne znaš koga voliš, šta voliš, gdje ti je srž, šta da radiš, kako da nastaviš život.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Bilo bi to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici, adresa je slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.